Du lytter til P1.
Hej Moritz, velkommen til Danmarks Radio.
Ja, hej.
Hej. Jeg har lige læst din bog, Kampen om midten, som handler om moderne tysk politik. Jeg synes, du var fremragende.
Ja, det var dejligt. Det var godt at høre.
Ja. Noget af det, der var super spændende ved bogen, det var også, at du taler lidt om det danske perspektiv på Tyskland, som er ret sjovt og egentlig reflektere over, for det er jo lidt svært for en selv at forstå.
Jeg tror, at man ofte tolker de tyske udviklinger med danske briller. Mm. Det er det, jeg skriver også i bogen, ikke? Hvor jeg læser det sådan, at man tror, når noget fungerer i Danmark, kan man overføre det et til et til Tyskland. Og det tror jeg er forkert, fordi man ikke kender, i så fald ikke kender de historiske udviklinger, ikke de politiske særegenheder, de kampe, der har gjort sig galt i Tyskland gennem historien,
Og så skriver du også meget sjovt, at det er som om, at danskerne har når de siger sådan noget om Tyskland, så er det som om, danskerne har en fornemmelse af, at Tyskland ikke rigtig har forstået det der med demokrati helt endnu.
Ja, det ligger der lidt i det, ikke? Jo.
Ingen troede det muligt for bare 10 år siden, men Alternative für Deutschland er nu Tysklands næststørste parti. Ifølge de seneste meningsmålinger vil hver femte tysker stemme på AfD, hvis der var valg i dag. Ved de netop afholdte valg i delstaterne Sachsen og Thüringen fik partiet over en tredjedel af stemmerne, og i Thüringen er AfD nu det største parti. AfD's fremgang er en reaktion på Tysklands liberale flygtninge- og indvandrerpolitik, som er og altid har været funderet i landets nationale skyldskompleks. Et skyldskompleks, der har forhindret Tyskland i at træffe de svære, men nødvendige beslutninger på området. Sådan, nogenlunde, lyder mange af de danske analytikeres forklaring på AfD's fremgang i hvert fald. Men er det så simpelt, eller er der helt andre ting, vi bliver nødt til at forstå, for at forstå fænomenet AfD? Jeg hedder Kasper Conning Nielsen, og du lytter til Udsyn. Vores gæst i dag hedder Moritz Schramm. Han er lektor ved tyske studier på Syddansk Universitet, hvor han forsker i den tyske kultur og samfundsudvikling og historie. Og så er han formand for Dansk-Tysk Selskab. Velkommen til, Moritz.
Tak.
Tror du, at man kan tolke AfD's succes som en reaktion på de seneste års problemer med flygtninge og indvandrere, eller er det en fornem forklaring?
Den er nok fornemt, vil jeg sige. Jeg tror ikke, der er nogen tvivl om, at diskussionen om flygtninge og indvandringer hjælper til at mobilisere AfD's vælger. Det vil sige, at det er en faktor, der ligesom får dem til at køre op og være med. Men i realiteten er det ikke forklaring. Partiet har været der før, og de vil finde andre emner, hvis der var andre situationer omkring. Så det er nok en lidt fornemt forklaring.
Hvad med en anden del af forklaringen, der altså handler om, at Tysklands historie og forestilling om, at Tyskland har et eller andet form for skyldskompleks over nazismen og holocaust, der gør, at det er umuligt at forestille sig, at tyskerne vil stemme på højre nationale partier, at AfD's fremgang er en reaktion på den her form for undertrykkelse.
Ja, altså undskyld, at jeg griner lidt. Ja.
Det må du gerne.
Nej, men altså, jeg har hørt det mange gange, det er ikke det. Ikke?
Nej, det er det.
Jeg bliver meget tit i Danmark konfronteret med den idé om, at vi tysker nok har pisket os i skyldfølelser siden 45, og desværre har det ført til, at vi var helt enormt berøringsangst og tabubelagte over for de reelt eksisterende problemer med indvandring, og så videre, og så videre, ikke? Og så er vi der. Og den historie er jo bare, undskyld mig, men den er helt nonsens, ikke? For start til slut. Den tyske erindringskultur er et fænomen, som er opstået efter 60 års voldsomme kampe i samfundet, i en vesttysk samfund, hvor man i starten havde en fordrængnings- og tavshedskultur, der var aldrig nogen skyldkultur, og man har så senere hen, især en yngre generation, min forældres generation, de har forsøgt at presse en anden, de forsøgte at tage et opgør med erindringskulturen. Og det opgør indebærer, at man forsøgte at italesætte de konsekvenser, som nazitiden i vores øjne havde for os, og hvordan vi vil lære af den. Der har aldrig været tale om skyld på nogen måde i mine øjne.
Så det er i hvert fald et nyere fænomen? Altså, som
ja, altså i realiteten, alle de mindesmærker, som danskerne sikkert kender, når de tager til Berlin, eller går rundt, snublesten, det store i Holocaust-mindesmærke i Berlin osv., det er alt sammen fænomener, der først kom i 80'erne og 90'erne. Der har simpelthen ikke været en erindringskultur før. Og at de mindesmærker kom, var meget, meget kontroversielle. Der var meget, meget stor modstand mod de mindesmærker. Selv det store mindesmærke i Berlin var der kæmpe modstand imod i dele af det politiske establishment især. Det var alle mindesmærker opstået fra græsrodsbevægelser nedefra, der ville udfordre den tavshedskultur, der var gældende. Det er en helt anden historie, og det som jeg lægger op til, og som jeg synes er vigtigt at forstå, at den tyske historie og den tyske nutid i dag er præget af de kampe, der gik forud. Det vil sige, det var ikke bare en lineær historie, der var enorme konflikter og kampe i samfundet gennem fra 60'erne og 70'erne af indtil i dag nærmest. Mm. Og jeg tror, vi skal forstå de kampe for at forstå, hvor AfD kommer fra, hvem de er sådan set, og også for at forstå, hvorfor den lidt simple tolkning, at vi har lidt under skyldkomplekser og haft berøringsangst, hvorfor den simpelthen ikke har noget at gøre med virkeligheden. Mm. Jeg vil lige tilføje en ekstra dimension her, det er, indvandringsdebatterne i Tyskland har været meget, meget voldsomme i sent 70'erne, 80'erne, 90'erne. Det vil sige, det, at vi ikke har diskuteret indvandring, er simpelthen absurd. Og jeg vil sige, mange af de debatter, vi har haft i især 80'erne, ligner i ret høj grad de debatter, vi ser i Danmark i dag. Jeg vil snarere sige, at vi har været der, hvor Danmark er nu, og vi er kommet videre derfra. Ikke alle, men mange er kommet videre. Det er måske lidt en anden tolkning igen, end den, man nogle gange hører i den danske offentlighed om Tyskland, som om vi ligesom ikke helt har forstået det endnu. Jeg tror, vi har været mange af de steder, og vi har forsøgt at flytte os videre, og vi er kommet ret langt videre i det.
Og det er det, vi skal forsøge at forstå, hvordan vi skal forsøge at forstå AfD, så ud fra et tysk perspektiv i dag. Og i Sachsen og Thüringen, som jeg nævnte i indledningen, hvor AfD har haft utrolig gode delstatsvalg, hvor de har fået en tredjedel af stemmerne, de ligger begge i DDR.
Ja.
AfD's fremgang bliver nogle gange forklaret med, at man i de her tidligere østregioner føler sig forrådt eller efterladt af det rigere Vesttyskland.
Ja.
Er det en vigtigere faktor, tror du, i forhold til at forstå AfD, end indvandrerpolitikken?
Jeg tror, det er sikkert én faktor, der spiller ind. Jeg tror, der er forskellige faktorer, der spiller ind her. Men jeg tror, det er helt grundlæggende for at forstå AfD, skal vi tage de historiske briller på igen. Vi skal forstå, hvor de kommer fra, inden vi kan tale om, hvorfor de aktuelt i dag får en vis opbakning i Østtyskland, som er ret stort opbakning, men i øvrigt er langt fra et flertal.
Ja.
Altså vi har i meningsmålingerne viser, at mere end 60% af østtyskerne er massivt afvisende for AfD.
Mm.
Det vil sige, det er ikke sådan, at det er det tavse flertal, der kommer op, men det er en ret stort mindretal, som er ret dominerende på sin vis. Ikke? Og det kan man sige er et problem, synes jeg. Men for at forstå det fænomen, hvorfor de ligesom får vægt i Østtyskland lige nu, tror jeg, vi er nødt til at gå lidt længere tilbage i historien først. Jeg tror, vi skal se på den vesttyske historie, den spiller ind her, og vi skal forstå, hvordan de miljøer, som AfD udspringer fra, hvordan de altid har været der i den tyske historie, og hvordan de nu finder deres nye lejerum i det foranværende DDR. Og jeg ved ikke, jeg kan prøve at ligesom komme en kort rids.
Ja, gør endelig det.
Fordi det, som man i Danmark nogle gange misforstår, det er, at man tror, at AfD er noget nyt.
Mm.
At man tror, det er et tabubrud.
Altså højernationalismen.
Højernationalismen, højrepopulismen er noget nyt, som vi ikke har haft i Vesttyskland, eller i Tyskland som sådan. Og siden jeg opvoksede i Vestberlin, det vil sige, som var del af det vesttyske samfund på sin vis, kender jeg jo rigtig meget til den vesttyske erfaring, og der var det sådan, at de dagsordner, som AfD står for, at de var massivt udbredt i efterkrigstiden i Vesttyskland. De var konstant til stede. Jeg plejer at sige, når jeg udholder foredrag eller lignende, at jeg er vokset op med AfD. Og det er ikke forkert. Det er ikke, at AfD havde flertal. De fandtes ikke som parti.
De opstår først efter finanskrisen.
Ja, de opstår 2013. Men de positioner, som AfD står for, det gælder både erindringspolitik, det gælder indvandringspolitik, det gælder alle de sådan massive dagsordner, de har, hvor de nationalkonservative forsøger at afvise, hvad skal vi kalde det, det moderne, liberale Tyskland, som jeg ser det. De dagsordner har været massivt til stede i Vesttyskland i efterkrigstiden. Det var faktisk meget stærkt engang.
Faktisk beskriver du din bog i 50'erne efter krigen der. Der er en fortælling, der bliver vinder udbredelse, der handler om, at højernationalismen skal forstås. Faktisk var et bolværk mod nazismen i sin tid. Altså et forsøg på at...
Det er meget konkret, der strategiske netværk, der i efterkrigstiden, som består af forhenværende nazister, nogen mere nationalkonservative borgerlige miljøer, men går sammen med værnemagtssoldater, SS-folk og fremtrædende nazister og opbygger netværk, i hvilken de begynder at tolke nazitiden som en ekstremt persondyrkelse omkring Hitler, men siger, at det nationalkonservative, det vi står for, var den eneste modstand mod Hitler. Historisk set er det forkert, fordi mange af de miljøer var dybt involveret, og det var de miljøer, der bragte Hitler til magten i første omgang i 33. Hitler har aldrig haft et flertal, det var nationalkonservative miljøer, der gav Hitler magten. Og efter 45 var der en enorm behov i de kredse at redefinere sig selv, fordi alle kunne se efter Holocaust, at man ikke bare kunne fortsætte den linje, de havde før. Og den redefinition gik ud på at frame sig, at fortælle en historie om nationalkonservativ som en super nationalistisk bevægelse, der er massivt kritisk over for indvandring, der vil have amerikanerne ud af Vesttyskland, og som vil bygge et suverænt nationalstat i midten af Tyskland på grundlag af en homogen etnisk befolkning, som skulle udvikle sig. Den dagsorden var omkring, den var stærkt, og der var mange eks-nazister i aviserne, blandt journalisterne, blandt dommerne rundt omkring, der købt ind på den fortælling. Den fortælling var ikke nazistisk i den grad. De heldig som reformulerede den, men der var en traditionslinje, der gik fra en meget, meget stærk nationalistisk dagsorden om, at for eksempel, at det at være tysker betyder, at man har tysk afstamning, tysk blod, som man ikke længere definerer via rassebegreber, men man siger, at det er afstamning alligevel. Den var meget, meget udbredt. Og det gik så langt, at man i 60'erne, 70'erne, 80'erne havde grupperinger i næsten alle partier, men især det konservative parti.
I CDU.
Som Merkels parti, som vi kender som Merkels parti i dag. I det parti var der meget, meget stærke kræfter, som var præget af den tankegang. Det var deres nationalkonservative højrefløj.
Og helt frem til altså 80'erne, ikke?
I til 2005. Nå,
2005, undskyld.
Det går hele vejen op.
Helt frem til 2005.
Ja, altså det er Merkel, der smitter dem ud. Vi springer lidt i historien her, men det er Merkel, der smitter den fløj ud af partiet. Det er for mig at se Merkels historiske bedrift, at hun skiller sig af med den nationalkonservative højrefløj i sin egen parti. Den bliver svagere med tiden, den er meget stærkere i 80'erne, men den er konstantest. Når jeg før har sagt, at jeg voksede op med AfD, henviser til, at mange af de ministre, de fremdrevne politikere, som jeg var omgivet i, både på delstatsniveau, som er vigtigt i Tyskland, og på forbundsplan, mange af de ministre, de fremdrevne politikere, var del af den bevægelse. De havde øgenavne ligesom Stahlhelm-fraktion, fordi de var så yderliggående, at man vidste godt, at de havde kontakt til eks-nazister. Man vidste godt, der var en åben fløj der. Og så skete der jo det, at der var i den tyske, vesttyske befolkning, i den yngre generation, en stigende modstand mod den dagsorden. Og det var en del af de sociale konflikter, de politiske konflikter, vi har set i Vesttyskland fra 70'erne og 80'erne af, hvor den nye, yngre del af befolkningen vil tage et opgør med de gamle nationalister, for at sige det sådan. Og den gruppe bliver større og større og vinder mere og mere indflydelse. Men det betyder ikke, at højre nationalismen ikke er der. Det bliver bare, at den bliver mere og mere marginaliseret med tiden.
Men jeg vil godt til mig at spørge dig, fordi jeg lidt mere specifikt ind til AfD, fordi det blev som sagt stiftet i 2013, som du selv nævner, af nogle økonomer faktisk efter eurokrisen.
Ja.
Men så bliver det trukket mere og mere til højre. Og den nuværende leder af AfD i Thüringen, Bjørn Høgge, er flere omgange blevet dømt i tysk retssal for at bruge nazistisk retorik. Kan du fortælle noget om, hvad det er for en ændring, AfD er gået igennem siden 2013?
Man kan sige lidt overordnet set, kan man sige, at AfD har flyttet sig fra at være et nationalkonservativt parti, som især har samlet det konservative partis forhenværende højrefløj, til et højreradikalt parti, hvor de har flyttet sig mere og mere til højre. Der er sket nogle skift i partiets linje, nogle fløjkampe, hvor den ekstreme fløj vandt gang på gang. 2015, 2017 og lignende skete der det, at AfD har flyttet sig mere og mere til højre. Og det er faktisk en modsatte bevægelse, som vi ser i mange andre europæiske lande. Når vi ser på Italien med Meloni, når vi ser Le Pen i Frankrig, også når vi ser Dansk Folkeparti her, så det er alt sammen bevægelser, der forsøger at komme ind i midten og gøre sig spiseligt for den mere moderate nationalkonservative borgerlige verden. Og den bevægelse ser vi ikke hos AfD. AfD går præcis den modsatte vej. Det bliver mere og mere yderliggående og bygger på til nogle udenomsparlamentariske grupperinger, som de kalder det, som er de decideret nynazistiske miljøer. Det er ikke, at de alle sammen er nynazister, men de bygger på til nogle miljøer. Og nogen, især i det forhenværende Østtyskland, er mine højne altså ret langt ud, for at sige det forsigtigt, ikke? Altså, Bjørn Høgge har skrevet for nynazistiske aviser i gamle dage, ikke? Altså, vi taler ikke om midtsøgende nationalkonservative positioner, vi taler om højere radikale positioner. Og det gør det jo lidt vanskeligt i en tysk kontekst at arbejde med dem, for at sige det sådan.
Men hvordan AfD bevæger sig, nogle af de her højere nationalistiske partier bevæger sig i forhold til resten af det politiske landskab i de forskellige lande? Har det ikke noget at gøre med, om man har lyst til at samarbejde med dem, eller om man siger, at vi vil ikke have noget med dem at gøre. Altså i Danmark har man jo ligesom samarbejdet med Dansk Folkeparti. Det har måske været medvirkende til, at de træk ind mod midten, eller hvordan ser du på det?
Jamen det har
tror du, det betyder været noget? Man vil jo ikke samarbejde med AfD i Tyskland.
Ja, men det er en sandhed med nuanceringer. Man har samarbejdet med højre populistiske partier før, fordi det, som man i Danmark glemmer, er, at vi har haft flere højre populistiske partier i tysk historie, som opstod i 80'erne. De republikanere, Schildpartei og andre. Og nogle af dem fik faktisk indflydelse på delstatsniveau. Og delstatsniveau er vigtigt i Tyskland. Det er ret stort. Vi taler om sådan seriøse regeringer ret stort område. Schildpartei for eksempel, som var klart højere populistisk, de var inde i regeringen i Hamburg. Det vil sige, man har samarbejdet delvis med dem. Det, som er årsagen til, at man ikke arbejder sammen med AfD, er for mig at se, at der er to grunde til det. Den ene grund er, at de er så yderliggående, at man simpelthen ikke kan se dem som seriøse samarbejdspartner. Men det andet er, som er mere vigtigt, at man af valgstrategiske årsager vil, at hvis man arbejder sammen med dem, vil den mere liberale midte af vælgerne flygte skrigende bort.
Mm.
Det, som man ofte i Danmark misforstår, er, at der er en meget, meget stor modstand mod AfD i rigtig store dele af Tyskland, og især det borgerlige Tyskland, i den borgerlige midte, som har flyttet sig mere og mere mod venstre. Den borgerlige midte i Tyskland er verdensåben, kosmopolitisk, og hvad ved jeg. Og de vil løbe skrigende bort, hvis de konservative for eksempel indleder et samarbejde. Og det vil de godt, de konservative. De vil godt, at hvis de rører ved AfD, taber de det næste valg.
Mm.
Og der har været eksempler på forsøg at gøre det, og de har tabt kæmpestort bagefter det næste valg. Og det vil sige, at...
Men det er jo trods alt en femtedel af vælgerne, og måske endnu flere, måske op til en tredjedel af vælgerne i det gamle Østtyskland. Altså risikerer man ikke at splitte landet?
Ja, altså landet er splittet, og det er et kæmpe problem, der er.
Mm.
Men man fornemmer, eller jeg fornemmer, at det er meget, meget svært at bygge bro til mange af de miljøer. Når vi ser på AfD i Østtyskland, eller Østtyskland, ved vi, at omkring halvdelen af deres vælger er overbeviste højere ekstreme miljøer.
Mm.
15% i Østtyskland efter målingerne siger, at de gerne vil have en højere ekstrem diktatur.
Yeah.
Det vil sige, at vi taler ikke om demokratiske kræfter, som man kan arbejde med her. Det vil sige, der ligger et problem, at man gerne vil fange de vælger på AfD, som stemmer for AfD, som er tilgængeligt for demokratiske partier. Men det er ikke alle, og man kan ikke samarbejde med Høcke eller lignende, de er alt for ekstremt. Det vil sige, at det er en balanceakt, hvordan man lokker vælgerne over igen.
Mm.
Men man skal ikke tro, at AfD som sådan er et parti, som man bare kan ligesom gøre moderat ved at tale lidt sammen med dem. De er delvis opbygget af sammensværelsesteorier, højere ekstreme dagsordner og antidemokratiske kræfter, og det er ikke noget, man bare kan lege med i mine øjne.
I din bog fra 2021, Kampen om midten, der argumenterer du for, at den tyske midterposition og midtervælgerne i Tyskland er det mest væsentlige i forhold til at vinde et valg i Tyskland. Mener du stadig, det er
sådan? Ja, det mener jeg. Ja.
Kan du prøve at forklare, hvordan det hænger sammen?
De kulturkampe, vi lige var inde på lidt før, altså, hvor der var ligesom en stor konflikt der i tysk efterkrigshistorie, det indebærer, at der vokser, især i Vesttyskland, vokser en massivt modstand mod de nationale konservative partier, og det indebærer, at der danner sig en ny borgerlig midte, som er mere og mere liberalt på det værdipolitiske område, som ønsker, at Tyskland flytter sig i en mere moderne retning, som det ikke har været. Tyskland har været meget, meget, jeg vil ikke sige tilbagestående, men lidt konservativt i det. Og de kræfter, der ønsker, at man flytter sig videre, bliver et moderne land, hvor man for eksempel anerkender homoseksuelle livsformer som ligeværdigt livsformer, som man ikke har gjort indtil 90'erne i Tyskland, og som tager et opgør med det historiske af fra nazitiden, som konservative kræfter har målarbejdet helt op til 2000, og at man omfavner, at dem, der kommer til Tyskland som gæstearbejder, deres børn er en del af det tyske samfund. Det var kæmpe kampe omkring det, som de konservative kræfter har afvist. Og den gruppe, der ønsker, at vi skaber en liberalt åben Tyskland, som vil have en moderne Tyskland, den gruppe bliver simpelthen større og større, og det er de miljøer, der afgør, hvem der bliver kansler i Tyskland. De er så stort efterhånden, måske 50-60% af vælgerne.
Så majoriteten af vælgerne i Tyskland er meget modstandere af AfD?
Ja, og vi har målinger, der viser, at 80% er massivt afvisende over for AfD.
Mm.
Eller i Østtyskland, der er tallene lidt anderledes, det er lidt en anden historie, men i det grundlæggende i performanceplan, hvis man ser på hele landet, er der en massivt afvisning mod AfD. Og det, som man skal forstå, for at forstå de politiske dagsordner, det er, at den liberale midte i samfundet er dem, der afgør, hvem der bliver kansler.
Mm.
Og det vil sige, at AfD er ligesom dem, der ikke har flyttet sig med i den udvikling. Og man kan se på personerne, at der nogle af personerne er de gamle personer, der var 30-40 år i CDU før, i det konservative parti. De er nu i AfD, og de har ikke flyttet sig med i den udvikling, som samfundet har været igennem. Samfundet har forandret sig, og AfD har ikke forandret sig. Men det vil også sige igen, som vi lidt var inde på i starten, at AfD ikke er noget nyt for mig. For mig er det sådan, at da Merkel blev formand for CDU, forsøgte hun at smitte den højrefløj ud af partiet, fordi hun skal nærme sig den politiske midte.
For at vinde den politiske
midte. Og det lykkedes Merkel. Merkels succeshistorie gennem 16 år var, at hun fik fat i de såkaldte Merkel-vælger, den politiske midte, som er liberalt.
Som er babyboomerne og de højtuddannede i byerne. Og som...
Præcis, rigtig meget de urbane vælger i byerne, men faktisk også på landet, men rigtig meget i byerne. Og det er babyboomerne, det er også de yngre generationer, og de orker ikke de gamle dagsordner. Sådan har det i hvert fald været rigtig længe. Det vil sige, at CDU har ikke en jordeschance med at flytte sig til højre, uden at tabe de borgerlige miljøer i midten, som er liberalt. Det kan godt være, at Friedrich Merz, nuværende formand, forsøger alligevel. Det kan godt være, men det bliver en fiasko for ham. Og det bliver en fiasko for Tyskland, fordi det skaber kæmpe ravage ind i landet. Men fra den lange historiske perspektiv, er der ingen tvivl om, at de midtvælgerne, de er trætte af AfD. Og de er ikke trætte af AfD, fordi det er en tabubrud, som de aldrig har set før. Men fordi de er vokset op med den.
Men så er det SPD, de er så begyndt, som jo sidder i regeringen nu, de er så begyndt at indføre, kan man sige, nogle af de ting, der var i AfD's politiske katalog, for eksempel genindførelse af grænsekontrol. Er det ikke et tegn på, at man faktisk forsøger alligevel på et eller andet, måske meget mildt niveau, at omfavne den her højrefløjs nationalisme, eller du ved, omfavne den med, eller dræbe den med kærlighed, eller hvad man skal sige, overtage deres politik, ligesom man har set i Danmark?
Ja, altså det kan godt være, at det sker lige nu, og lige nu er der en tendens i den retning, at de fleste partier, blandt andet socialdemokrater og de konservative, forsøger at overføre det danske model med omfavne de værdier, fordi de tror, at det kan hjælpe dem at minimere den tilsyn til AfD. De er rejseslande efter de valgresultater i især Østtyskland, og ligesom ved ikke helt, hvor de skal stå op, og tænker, at vi må gå den her vej. Realiteten viser alle tallene, at den vej ikke vil fungere. Det kan godt være, at det giver en masse splittelser, hvad vi er. Men sagen er, at det politiske udvikling i Tyskland er anderledes, og det vil ikke fungere. Du vil ikke få minimeret tilsyn til AfD via de tiltag. Og det kan godt være, at ikke alle tyske politikere har forstået det nu, men det kommer til, det er ret tydeligt, når man ser på tallene og på udviklingen.
Jeg sad og tænkte på, i slutningen af din bog, der beskriver du, hvordan vi lever i sådan en slags multipolart samfund, hvor vi er mere og mere opdelt, og vi i virkeligheden har sværere og sværere ved at forstå hinanden, fordi vi har ikke engang nødvendigvis de samme virkelighedsreferencer.
Ja,
det skal og der plæderer du så for at vi måske skal forsøge virkelig at prøve at lytte til hinanden.
Ja.
Altså at skabe en eller anden form for lyttekultur, hvor vi prøver rigtig i virkeligheden at bruger alle vores kræfter på at forstå den andens synspunkter og perspektiver.
Ja.
Og det synes jeg faktisk var utrolig inspirerende, også fordi det er meget mere interessant at snakke med folk, man er uenige med, end folk, man er enige med.
Ja.
Som jo man ser meget mere, folk samler sig.
Ja.
Men gælder det her også AfD eller folk, der går ind for et diktatur, som hellere vil leve i diktatur end i demokrati.
Jeg synes, det er et meget godt spørgsmål, fordi præcis som jeg skriver i min bog, synes jeg, at det er enormt vigtigt, at vi taler sammen, og vi bygger bro mellem de forskellige miljøer, der er. Og det indebærer for mig til helt klart også AfD's vælger og de miljøer i især Østtyskland, men også i Vesttyskland, som står på det sted, hvor de virkelig er koblet fra for resten af udviklingen i Tyskland. Problemet er ligesom, hvor langt kan du gå ind i en dialog med folk, der enten ikke ønsker en dialog, eller har en komplet anden forestilling om hvad det skal være for et land, vi skal leve i. Jeg plejer at sige lidt for ligesom lidt firkantet, plejer at sige, at dem, der ikke vil acceptere, at nogle af mine familiemedlemmer for eksempel er født i Tyrkiet og en del af Tyskland, dem har jeg ikke meget at tale sammen med om. Jeg kan ikke ligesom tale med nogen, der siger, at min svoger skal udvises af Tyskland. Der er ligesom en grænse, hvor jeg skal diskutere med dem om. Men jeg tror ikke, at alle AfD-vælger er det sted, at man ikke kan tale sammen. Jeg tror, der er en mulighed for et samtale, og jeg tror, vi skal være bedre til at gå ind og bygge bro til hinanden og snakke sammen. Jeg tror, vi generelt, også i Tyskland, har et problem, at vi for meget lægger vægt på forskel i stedet for at tale sammen. Det er grundfænomenet i de her tider, synes jeg. Ikke? Og der skal vi være bedre i Tyskland, men der er grænser i forhold til AfD, hvor langt man kan gå i det.
Hvad tror du så? Altså, man har en stor midtergruppe, som er meget uenig med AfD.
Ja.
Og AfD, de er jo trods alt på vej frem. Jeg tror, de på landsplan har de 18% af stemmerne i øjeblikket, følge meningsmålingerne, men de er sådan set på vej opad. Hvad bliver sådan enden på den der konflikt, som vel bliver tilspidset? Altså, hvordan løser man den splittelse i Tyskland, tror du?
Jeg tror desværre ikke, man kan løse det hele, må jeg desværre sige. Jeg vil sige, at AfD har en naturlig grænse efter alle målinger, jeg kender, hvor langt op det kan komme. Og der taler ikke om målinger.
Og er det fordi, de ikke i virkeligheden kan formulere en positiv fortælling om Tyskland, når det kommer til stykket?
Fordi den fortælling, de fortæller om Tyskland, har ikke opbakning i en stor del af befolkningen.
Okay.
Og det kan vi se i alle undersøgelser. Der taler ikke om partipolitiske undersøgelser, men om værdiundersøgelser. Mm. Og der ser vi, at de værdier, som AfD meget aggressivt står for, ikke finder genklang i en kæmpe stor del af den tyske befolkning. De er langt fra resten af befolkningen. Mm. Og det vil sige, at vi kan godt se, at hvis AfD mobiliserer rigtig, rigtig godt, hvis de mobiliserer alle dem, de kan få fat i, kan de måske komme op til 25%, som er meget, kan man sige. Men de andre 75 er et andet sted. Og det er det sted, hvor jeg tror, det gælder om at minimere dem så meget som muligt, deres indflydelse, men man kan ikke lave deres politik om, fordi resten af befolkningen ikke vil have det. Mm. AfD har meget, meget gode betingelser lige nu for at mobilisere deres tilhængere. Men den grundfortælling, de fortæller, er ikke en flertalsfortælling i Tyskland. Den har ingen chance for at blive et flertalsfortælling. Mm. Og det tror jeg er det, vi skal holde fast i.
At udviklingen går i en anden retning.
Udviklingen går i en anden retning. Det går det jo i hele Vesteuropa, og jeg ved ikke helt med Vesteuropa, men der er nogle udviklinger, hvor der sker en liberalisering i samfundet, og den liberalisering ser vi i Tyskland, og i Tyskland er den præget af et massivt opgør med det historiske arv fra nazitiden, som spiller ind. Det opgør var kontroversielt, var vanskeligt, var svært. Og den har ført til, at den liberalisering står et meget, meget markant sted. Man vil ikke flytte sig væk fra det sted igen, fordi man har kæmpet så meget for at komme derhen. Mm. Når jeg siger mænd, er det ikke alle tysker, men det er en massivt flertal.
Det er midtergruppen.
Det er midtergruppen, og den er stort. Det kan godt være, at der kommer nu lovgivning, som gør det rigtig svært for flygtninge at komme til Tyskland. Det kunne godt være, at der kommer massivt stramninger på indvandringsområdet, for at de som forsøger at fange AfD's vælger. Men selv de politiske tiltag vil ikke føre til, at det grundfortælling om, hvem vi tysker vil være, bare kan skifte fra en dag til en anden. Fordi den har udviklet sig gennem 50 år, og den står meget, meget stærkt. Og det vil sige, at man skal lidt være i stand til at se forskel mellem konkrete politiske tiltag her og nu, og den underliggende strømning.
Tusind tak, Moritz Schramm, for at komme og gøre os klogere på tysk politik, og hvordan AfD ser ud fra et tysk perspektiv. Ja. Tak for det.
Selv tak.
Jeg hedder Kasper Kold Nielsen, og du har lyttet til Udsyn. Programmet var i dag, som sædvanligt, tilrettelagt af Tine Møller Sørensen. Ha' en fortsat god dag.
Du har lyttet til en podcast fra DR Lyd. Der er meget mere viden og godt selskab i appen DR Lyd. For eksempel helt eksklusivt, ubegribeligt med vært Huxi Bank.
Tænk, hvis du kunne styre dit liv med tankens kraft.
Han vil gerne have, at computeren og mennesket smelter sammen i sådan en superintelligens.
Der er ting, der er svære at forstå. Hvordan opleves verden set fra et sort hul?
I virkeligheden er det jo alt andet end et hul, ikke? Du møder alt, når du går derind.
Og så er der ting, der er ubegribelige. Hvordan hænger Botox sammen med evnen til at føle empati?
Nu sprøjter jeg nervegift ind under huden og lammer dit ansigt.
Vores ubegribelige verden serveret på et sølvfad. Lyt til Ubegribeligt eksklusivt i appen DR Lyd.
Download DR Lyd-appen. Her kan du også høre alle DR's radioprogrammer og podcasts.